Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо Росен Желязков, Иван Иванов БСП, който и да е той, и Даниел Митов в МВР не му е мястото? Крият като партизани на разстрел. Кои политици и олигарси ни убиват по пътищата, но богатеят от това? Отговаря Николай Попов, баща на Сияна.
Беновска пита.
Уважаеми зрители, драги слушатели, 31 май 2025 година. Особено ми е трудно да ви кажа това, което искам да кажа. Днес се навършат 2 месеца от смъртта на Сияна. Малкото ангелче, което загина на пътя Телиш. Защо ли? Кой е виновен? И дали ще я върнем? Или ще утешим родителите й от това, което ще се случи? Моля ви, бъдете солидарни с всичко това, което сега ще видите и чуете, и с това, което можете да направите. Не бъдете егоисти. Здравейте, татко.
Здравейте.
Да помолчим малко.
Нека помолчим.
Мислех да ви подаря... Не съм потия, дето ще кажа, са болезновани и така нататък. Аз ви събърих и казах прегръдка по-скоро.
Благодаря за което.
Не ви познавам. За пръв път виждам наживо. Но достатъчно ви видях, но... Мислих да донеса китка, но реших да ви подаря друг подарък. Ние подаряваме така, ако мога да нарека, протестни фанелки, или не знам как да го нарека. Последната, която сме изфабрикували, на нея пише: не искам повече така. Съгласен?
Абсолютно съм съгласен и затова съм във вашия ефир и затова не спирам да говоря и да се показвам и по телевизията, и по радиото, и в социалните мрежи, защото не искам тук да е така категорично и това го заявихме още при 2 месеца, но 2 месеца след нашия вопъл, нашия стон тук да не е така, продължава да се случва всичко това, което се случваше и преди, и промяна няма.
Честно казвам, аз съм от хората, които мислят, че тук ще бъде малко нагло да говоря за мечти, но че мечтите са да се осъществяват. Детето го няма.
Точно така.
Но ние само можем не само да помечтаем, а да се поборим.
Това е моята надежда и затова го правя. Ако не се боря и се затворя вкъщи и да оплаквам детето си, значи тя е загинала на празно. А видяхте Сияна колко хора се буди. Наистина има огромна подкрепа за тази кауза и това ми дава сили да продължа. И преди 2 дни точно едно момче на 18 години направи една карта.
Ще стигнем сега и до него, защото там става нещо много неприятно мене, ако питате. Искам да ви подаря тениската. Призвавам ви да си я носите.
Със сигурност.
Разбира се, това са малко... Ще ме извините за израза LGBT символи. Не е въпросът да се маскираме с някакви тениски или с шапки. Въпросът е да предизвикаме действия.
И ние да имаме действия също. Точно така. Това е целта и да предизвикаме действия, които да направят наистина някаква промяна.
Така, сега по ред на събитията. А може ли малко да разкажете за себе си всъщност?
На 43 години съм, икономист съм, управител съм на фирма. Завършил съм и икономика, и социология. Имам от дете следя политиката и оставам разочарован от всичко това, което се случва, защото ние сме от така нареченото поколение деца на промяната. Помня 10 ноември
1982
година. Помня като бял ден 10 ноември и каква надежда имаше тогава в хората да има някаква промяна. Минаха толкова много години, но ние затънахме сякаш още повече и държавата е в една черна дупка и цялата страна. Но просто всички с общи усилия трябва да излезем от там.
Аз съм много се извинявам за този въпрос, който ще ви задам в този ден, но вашето поколение е на ход. Виждате, започва поколенческа смяна, макар че има и някакво ретроактивно действие. Тръмпах се връща обратно, нали, другото поколение. Още по, през 3-4 поколения от вас не мога да пресметна, той е към 80 годиш, нали, 70 и не знам колко. Но видяхте, като говорите за промяна, дойдоха ППДБ, Кирчо Асенчо, Тоне. Донесеха ли промяна?
Не, до сега промяна сме видяли никъде. Може би промяна имаше в известна степен с идването на царя и след това тази вълна, за да затихва някакси. Може би тогава беше най-големия подем на държавата. И това го виждаме в пътищата. Оказва се, че пътя Плевен-Телиш е ремонтиран точно по това време. Относително говоря и доста по-качествено, отколкото сега.
Като каза да пътя Плевен-Телиш, искам да ви информирам нещо, и заради което ви поканях. Аз ви информирах, но искам да го видите и зрителите, и слушателите. От Беновска фита радио К2 ние поне пето правителство мъчим по най, как да кажа, цивилизования начин. Юридически правилно изискваме от тях информация по закона за достъп до обществената информация с различни така нататък писма. Мина месец 8-7 април, какво? Ще стане, да, 2 месеца ще стане след малко. Ни звук, ни стон. Нито от Росен Желязков, министър-председателя, нито от министъра на МРРБ Иван Иванов, както казах в анонса, който и да е той, нито от ТАПИ. Крият, бих казал, като партизани на разстрел, имаше един такъв лав по наше време, информацията, ние се интересуваме от това какви пари са инвестирани, кога, по каква поръчка са правени тези пътища, обществена ли, хаос ли, какво ли, общинска ли, кога са правени ремонтите и от кого. Защо се крият тези пари? За да ги влачат от Unicredit банк по жълтите павета до някакви офиси или, нали знаете?
Не само вие питате, всички питаме какви ремонти са извършвани и на каква стойност.
Аз казвам, че ги официално питаме писмено.
И аз питам официално, писмено. Специално на този път, кой е харчил парите и за какво. Тук въпросът е такъв, че аз оставам с едно усещане, че всички тези хора, които споменахте, те искат да си свършат работата. Няма как да
искат.
Бъде. Няма как да бъде друго. Значи, ако не искат, не има място там. Защо са на това място, ако не искат да си свършат
работата? Ще ми позволите ли да кажа нещо, което никога не правя, но сега ще го направя?
Не, само искам да се доизкажа.
Не искат, господин Попов. Единият ми каза, че той няма да позволи да се свали правителството, защото ако излезе тази информация, кабинета ще падне.
Ама никой не иска да сваля правителството, да разберете.
Никой не иска. Втория ми каза, внимавайте, нали, преди сметка, кой не насувавам имената.
Тога.
Втория ми каза, че това не било приоритет на неговото министерство сега.
И на мене ми казаха точно обратното и двамата, защото аз съм разговарял с тях.
Давайте,
че това е съществен приоритет. За мен няма значение дали е Иван Иванов, дали е Росен Желязков. Иван Иванов министър от 4-5 месеца. Росен Желязков е премиер също горе-долу толкова, но
Росена с много огромен управленчески и култура, и образование. Иван Иванов също.
Може би е шести премиер тук от известно време. Знаете какво се случва.
Осми, според мен.
Да кажем от един период от време.
Да, добре. Да.
И всички тези шест правителства, това не им е било приоритет. Тези хора е време да разберат, че дори да отмине целият шум, който се дигна покрай смъртта на дъщеря ми, при следващ такъв случай, ако те не заработят, наистина ще ги свалят. И тогава нито аз, нито който и да е друг, ще може да ще излезе и да каже, заставам зад вас и ги защитавам. Затова сега е времето, те си свършат работата. Затова ги призовавам. И моето вътрешно усещане е, че сякаш самата система трябва да се реформира, за да почне да се случват нещата. Защото виждам, с министъра на регионалното развитие сме почти в ежедневен контакт. Аз сигнализирам. Така се случи, че по неволя вече контактувам с тези хора. Така се случи, че информирам го за наредност, информирам го за проблеми, питам го това не е свършено, защо. И някакси нещата се спускат, за да бъдат направени, но те не се случват.
Защо?
Ами липсват човечетата, които трябва да свършат, мравчиците, които трябва да свършат работата и да се сглоби целият пъзъл.
Ама вие, нали, сте управител на компания?
Точно така.
Така, имате ли персонал някакъв?
Имам, да.
Така. Тези човечета, както казвате, като не си вършат работата, да си вървят.
Всеки, който в България се занимава и има нужда от персонал и от хора...
О, много добре знам.
Знае, че това е огромен проблем. Затова нямаме чужди инвестиции, затова не идват големите фирми да строят заводи в България, защото тук няма кой да работи.
Да, след малко ще дойде отговорника за ОИСР.
Но това не ги освобождава от отговорност. Ако един ръководител е толкова добър ръководител, колкото по-малко работи. Ако те работят много, значи не са добри ръководители. Но, щом е необходимо и няма кой да свърши работата, трябва да е свърши съответните ръководители на съответните ведомства. Ножа оправя до кокала. И никой няма повече да прощава каквото и да е.
Добре, айде обаче да пренесем малко на бизнес територия нещата. Ще ви дам един пример, който така ми е любим. Знаете, че в големите компании от Америка тръгва тая практика, в Европа също битува. България това е много рядък случай. Когато избират управляващия екип, борд на директор и там или на каквото ниво за управител, общо взето би следвало, ако вие ме изберете мен за управител, да ми кажете, виж, Хоменовска, какъв ти е на тебе плана?
Точно така.
Така. Каква ще ти е инвестицията, какви резултати, кога ще постигнеш, какво що? Срещу какво го искаш това? Нали сядаме, стискаме си ръцете и би следвало да ми кажете така, аз не съм сигурен, че ти ще постигнеш това, обезпечи го с депозит, да речем, нали най-простото нещо.
Така.
Ако искаш 1 000 000 да
така, според получиш, закон.
Да. Така. Тори тук едни 10 000, примерно, нали, говоря в малки числа. Не смятате ли, нека да не звучи примитивно, но като идват да ни управляват, те какво обезпечение залагат? Ние просто им прощаваме. Те се провалят едни след други, нали?
Точно така.
Е? Не зова на бунт, но...
Тези въпроси към управляващите. Аз не мога да отговарям вместо тях.
Това,
което аз съм направил като гражданин, и съм отишъл и съм гласувал, защото гласувам на всички избори, така, както имам право да гласувам. От дете. Значи станах ли на 18 години,
да.
Отидах 2001 година, гласувах. Този въпрос трябва да го отправите и към тези 70% от българите, които не гласуват. Защото тези, които не гласуват, след това не могат и да изискват. Това лично за мен е така. Ама аз няма да гласувам, защото нищо не мога да променя. Не виждам, може би те и не разпознават някой, за който може да гласуват. И това е другия проблем. Но не гласувайки, ние подпомагаме цялата тази свинщина да се случва и цялото това беззаконие и липса на контрол. Защото случващо се по пътищата на България е, меко казвам, свинщина. И то
не
се случва
само
вече десетки години.
То корелира с законността, с справедливостта, с честността, с едни идеали, за които ние отдавна не говорим. Аз не знам, вие, вашето поколение, малко сте се докоснали за това, но не сте така, вероятно, не сме ви задълбочавали, възпитавайки морал. Следващото ще...
А по-следващото?
Не знам. Имам деца, трябва да ви кажа, че...
Аз, за съжаление, вече нямам деца, имах едно единствено дете и като идвах към вашето студио, беше много тъжно, защото
гледате,
на съседната пряка е магазина, където и купувахме оливи за да рисува.
Тук на Шипка. Да.
На съседната улица, да. И на Шипка също сме купували.
Не, знам го магазина, аз купувам там.
Сега и купих гроб. И продължавам да твърдя и се подписвам за това, че Сияна има двама убийци. Един е шофьора на камиона, който е премаза. Други убийца държавата. Защото самото бездействие на държавата, да не смени някакво знака, да не направи един качествен ремонт, това е убийство. И тези убийства не са само на моето дете. Тези убийства ги виждаме всеки ден.
Сега да отидем на по-практическа почва. Не искам вашата скръп, нито да е подценението нищо, но достатъчно сме големи и двамата, за да знаем, че как да кажа, на вълка здрав му е врата, защото сам си върши работата май понякога. Ако можем да обединим много повече вратове, да видим какво можем.
Ами това е моята цел.
Да.
Аз затова излязах и направихме една пресконференция с някои съмишленици. Хора, които...
Чудесна пресконференция беше.
Разбират от път на безопасност, защото аз не мога да кажа, че съм експерт, въпреки че през годините не ми е била чужда темата изобщо и съм правил доста неща.
Доядеме, че беше много нисък интерес. Ние излъчихме на живо.
Не беше нисък интерес, имаше сериозен интерес, но доста неща бяха скрити след това.
Ага, защото ние излъчвахме на живота, даже кадри в момента сплитват тук.
Показах една ядка от асфалт,
да.
Как изглежда.
Ще стигнем и там. Да.
Само с прост поглед виждаме, че това е напълно менте, без да го изследваме.
Сега вчера така стана явно едно много симпатично нещо. Един млад 18 годишен, ще го нарека мъж, Мартин
Атанасов,
извинявам се, направи половината от това, което ние искаме. И го направи сам.
Това, което той го направи, аз го обещах 3 дена преди това.
Да.
И помолих...
го направи сам. Ето черната писта на катастрофите и така нататък. Много будно момче.
Именно това е моят призив и обединението, за което говоря. Всеки да допринесе с каквото може, ние сами да си свършим работа, защото в тази ситуация държавата не може да свърши.
Но знаете ли, вчера той трябваше, бяхме се оговорили да дойде и той тук, като че ли вчера се опитаха да го сплашат?
Със сигурност го сплашват. Те се опитаха да му хакнат,
да му хакнат сайта.
Да. Моя във Фейсбук също многократно има опити да бъде хакнат, да ми вземат профила, защото там говоря с хората.
Добре, но тия данни, които той е изнесъл, те не могат да се скрият. Те излизат по бюлетините. Той просто ги е сумирал.
Пробайте да ги намерите в бюлетините от интернет. Защото аз
начина по който той ги е поискал, е начина по който и аз съм ги искал, но не съм ми ги давал.
Нямаше да ги предоставя. В друга ситуация нямаше да ги предоставя. Да. Това ви го гарантирам.
Аз се учудвам, че на него ги дадоха.
Но и данните на МВР са доста неточни, защото аз си заиграх и започнах да ги едно по едно да преглеждам ПТП-тата. В ПТП-то, където убиха Сияна, пише, че има само един убит и нула ранени.
А дядо
е инвалид от тази катастрофа. Има ПТП-та, чието координати са в Черно море.
Къде са?
В Черно море. Катастрофи с автомобили, да, според данните на МВР. Има ПТП-та, които са извън границите на страната, според данните на МВР. Да кажем, че има някаква грешка, координати техническа, окей. Погледнете картата и ще видите. Тази карта не знам дали осъзнаете колко е важна.
Къде не осъзнавам? Казвам ви, ние 5 правителства мъчим. Ето момчето отсреща ще ви кажете.
Тук от тази карта се видя, че царя е гол.
Да. Сега обаче ние продължаваме да настояваме. Искаме да разберем точно това, което казахте. Значи казах за цената на пътищата, за кой ги е правил, как ги е правил, що ги е правил, какво е качеството на изработката. къде е варовика, къде е асфалта, къде са, няма спрана пътен инженер, нали, съответните материали, които трябва да се включат. Да.
Постоянно.
Аз съм, с извинение, баща ми изчисли, че съм и шофирала 2 милиона километра по целия свят. Шофьор съм, не, нали?
По света едно, България друго.
Не го, мога да направя сравнение.
Всички го правим. Вече света е отворен и затова хората виждат какво се случва.
Но
да
казвам, че шофирам и аз също се движа по тия пътища. Много добре знам какво значи да си отклониш за момент вниманието или да не се образиш. Да, друга тема. Сега, преди да продължиме към това какво се случва с тия пътни карти и какво ще прави правителството, ще ми позволите ли да ви пусна няколко минути от това, което ние сме направили?
Да, с удоволствие.
Колеги, може ли да го пуснете? Ивелин Желязков и Вайов да разкрият кои сеят смърт по пътищата и колко пари откраднаха.
7 април 2025 година.
Изпратих писмо до президента, председателя на 51-то народно събрание, Министерски съвет, МВР, МРРБ, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, парламентарно представените партии с искане за изработка на публична цифрова система с пълна информация за строителството и поддръжката на пътищата. На кого и на какво основа са възложени прозрачност в разходването на публичните средства и качеството на изразходването им. Как АПИ контролира процесите по изграждане и ремонт? Какво е качеството на настилката, пътните знаци? Боря се с седмо правителство – Желязков, Главчев, Денков, Янев, Петков, Гълъб, Герджиков.
Беновска получи отговор с разпореждане от Росен Желязков до МРРБ и МВР да предприемат действия по компетентност, за които да уведомят отдел приемна на Министерския съвет и подателите на предложението. Получи и входящи номера от президента, МРРБ и МВР.
А да видим, ще го направят ли и колко ще го бавят или ще скрият всичко.
До Росен Желязков, министър-председател на Република България, Атанас Зафиров, вице-премьер, Гроздан Караджов, вице-премьер и министър на транспорта, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Георги Георгиев, министър на правосъдието, Наталия Киселова, председател на 51-то Народно събрание, Румен Радев, президент на Република България, Ивелин Михайлов, Величие, Костадин Костадинов, Възраждане, Радостин Василев, Меч, Бойко Борисов, ГЕРБ, Делян Пеевски, ДПС, Ново начало, Джевдет Чакъров, ДПС, Ахмед Доган, Тошко Йорданов, Има такъв народ, Европейски център за транспортни политики. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор на мейл bucifal@abv.bg относно да разкрием откраднатото от пътищата и жертвите. Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за какви откраднати пари и от чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме на 7 министри на регионалното развитие и благоустройството. Няма да си правя труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Относно изработка на публична цифрова система с пълна информация за строителството и поддръжката на пътищата. На кого и на какво основание са възложени? Прозрачност в разходването на публични средства и качеството на изразходването им. Как АПИ контролира процесите по изграждане и ремонт? Какво е качеството на настилката, пътните знаци? Защо? Пътищата са условие за растежа на брутния вътрешен продукт, стопанската дейност и свободното придвижване. Проблемите са много. Неяснотите са традиционни, от години и при много правителства. Проверките от правораздавателните органи традиционно са забулени с неясноти, независимо от съмненията за злоупотреби и броя смъртни случаи. От Фондация в обществена полза, активна историческа карта, специализирана в изграждането на пространствено-времеви бази данни и цифрови карти, предлагаме да изработим онлайн система с цялата информация за пътищата и инфраструктурата на България, както и локално към съответното географско място и към съответния времеви момент. Ще можете да движите времето и информацията по място да се променя към конкретния времеви етап. Ето няколко примера за по-добро разбиране. Информация за година на построяване, ремонт, гаранционен срок, състояние на пътната инфраструктура, състояние на мантинелите, разположение на пътните знаци. Информация за похарчени средства за конкретни отсечки, дата на възлагане на обществена или инхаус поръчка, класификация на пътищата по различни критерии, добавяне на информация от потребители, местоположение, снимки, препоръки. Информацията може да се систематизира по всякакви начини – по области, общини, градове, съотношения между стари и обновени пътища към определени години, натовареност на пътищата към определен момент. Ако се наложи информацията от системата, брояща автомобилите по пътя, може да се направи анализ на това къде какви са пътищата и какво е тяхното натоварване, да се измерят различни съотношения за конкретен обект, град, област, държава, ден, седмица, месец, година. Тази база данни може да предлага различни нива на достъп за външни потребители, за различни административни структури или комбинация от тези, публична или частично публична, смесена. Информацията ще може да се попълва от различни субекти, които могат да имат достъп само до определени или до всички функции, да се качват снимки, текст, файлове и други. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Илиана Беновска и Фондация в обществена полза, активна историческа карта.
Росен Желязков незабавно се разпореди до МРРБ и МВР, само че сложи един бекар, музикален знак за понижаване на тоналността в моето писмо в до мажор. И май ще замете всичко в някаква приемна на Министерския съвет. Росене, брат, моторжия си, музикант си, не ти отива дисхармонията.
Република България, администрация на Министерския съвет. До Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Копие до госпожа Илиана Беновска, Радио К2. Господин Николай Дунев, Фундация Активна историческа карта. Адреса кореспонденция, имейл bucifal@abv.bg. Уважаеми госпожи и господа, в Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи сигнал, съдържащ конкретно предложение с податели госпожа Илиана Беновска, журналист, Радио К2, и господин Николай Дунев, Фундация Активна историческа карта. На основание член 112, глава 8, предложение и сигнали от Административно-процесуалния кодекс във връзка с член 20, алинея 1 от Закона за администрацията и член 65.10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Предоставяме сигнала на вашето внимание за предприемане на действия по компетентност, за които моля да уведомите отдел приемна на Министерския съвет и подателите на предложението. Приложение съгласно текста.
Желязков действа май, ама да не дойде май 26-та. Какви са вашите очаквания?
Моите очаквания са цялото общество съвместно с държавата да свърши това, което не свършихме до сега, защото и ние сме част от държавата. Ние сме допуснали така да ни отговарят и това повече не може да продължава. Ясно и категорично го заявявам.
Да ни хубаво го заявяваме.
Нали, затова сме тук и говорим.
А както преди години им се наложи да кажа в Европейската комисия, а чува ли ни Европа? Тогава казах по един друг въпрос.
Но това не е работа на Европа.
Питам, чува ли ни нас някой, като го заявяваме?
Мисля, че ни чува, да ви кажа.
Мислите ли?
Да.
Вярвате ли, че Росен Желязков, този човек, който аз никога не съм крил, и пак ще го подчертая, познаваме се от много години, чудесен, интелигентен, образован, кариерно добре развит, и Иван Иванов и неговите там подразделения ще свършат работа или ще крият до смърт извършителите?
Защото извършителят
не е
шофьора
на камиона.
И той.
Той е един от съучастниците.
И той.
Но главният извършител са проектантите, надзора, който надзирава строителството.
Няма надзор на пътищата.
Така ли?
Да, ремонтите на пътищата са без надзор.
Нарочно ви провокирам, да.
На ремонтите по пътищата са с сертификати. Тоест, когато строителя приключи, издава един сертификат и на базата на този сертификат му се плаща.
И един там си ги държеше в Мереръбе, в
Чекмеджето. Точно така, и си прибрава в Чекмеджето сигналите за пътя, на който загина Сияна. Също и си прибрава сертификатите за 140 милиона, изработени от фирмите. Незнайно защо. Защото аз дадах един пример и не бях разбран правилно. Виниха Десислава Иванчева, че е крила преписки и видяхте какво направиха и продължава да малтретират. Е докато този господин, да. Нали, обвиниха я за това,
да,
казвам.
Да, да,
обвиниха.
Обвиниха я.
Така. А за това, че е крила преписки. Mm-hmm. Нали, това е обвинението.
Така.
А за този човек, който крие сертификати за стотици милиони левове, който скри преписките за смъртта на хората по пътищата, не му се случва нищо. Вече 2 месеца той е освободен от работа и чака да се върне.
Ще го преназначат някъде на друга
топла
работа.
Най-вероятно, само че ние следиме къде ще го преназначат. И чакаме да видим какво ще се случи. Не може по този начин да работи.
Вие какви ефективни действия очаквате? Росен Желязков дава разни срокове.
Този проблем може да се реши за 24 часа.
Така?
Така. Изкарвайки целият състав на полицията по пътищата, виждайки, че водачите на моторни превозни средства се осъществява контрол и се наказват ефективно и се глобяват за хиляди левове, виждайки водачите на товарните автомобили, които не спазват в България никакви правила.
Абсолютно.
И не ги контролират, защото камерите, които има МВР, са с един скоростен режим. Това означава, че ако снимат камиони, понеже те се движат с по-ниска скорост и ограничението за тях е по-ниско. В България има 3 скоростни режима за мотоциклети, автомобили и товарни автомобили. Така. Какво се случва? Ние снимаме автомобилите, тъй като те са най-много, може би носят най-голям приход и правят, може би най-много нарушения. Ограничението, което е заложено в камерата, е 90. Един тир, преминавайки с 90-95, което е в толеранса, е с между 20 и 25 км превишение по този път, например, на който убиха Сияна. Аз ще пусна искане по ЗДОИ до МВР да ми каже за последните 4 години колко глоби за превишена скорост са наложени на товарни автомобили над 3,5 тона. И ще видите, тук може да се заложа с вас, че отговорът ще бъде потресаващ. Много, 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 много малко. Процентно нищожно. Това е защото няма ефективен контрол. Ако въведем ефективния контрол и в цяла Европа се разчуе, че тук тези шофьори не могат да карат по този начин, ви гарантирам, че катастрофите ще намалят драстично. Друго нещо, което ще направя. Ще поискам от МВР информация колко са катастрофите са загинали, причинени от тежкотоварни автомобили. Защото това също го няма в статистиката на МВР. Аз не знам дали ще могат и въобще да предоставят такива данни. И защо акцентирам върху товарните автомобили? Защото те са изключително опасни, когато катастрофират с огромна маса и срещу един камион, повярвайте ми, дори да сте с танк, имате минимален шанс. А необходимо е целият състав на МВР да излезе по улиците, да се спре с това безумно шофиране, защото това се е смърт.
Да ви кажа, извинете, ще ви прекъсвам само да добавя, че това се случва и в самата София. Така е сложено, че аз си возя децата на училище. Не са в центъра на София, минавам по северната тангента. Там поток от товарни и всякакви автомобили е неописуем. А после тръгвам по България да се връщам. Е, сега даже сутринта, кара в лявата лента. Какво търсиш ти в лявата?
Ама вижте, аз за това говоря, че проблема не е само в държавата.
Нали ги наблюдават? Ако аз на газа на бус лентата, дръстани са ми 1000 глоби. Тук...
Няма да получите глоба.
Бяха фишове там.
Не ми имате, защото такъв момент сте учили. Тази система за налагане на глоби за бус лентите не работи от няколко години. Може би е заработила скоро.
Може би е работила от минало срок.
Някога.
Ми дръстаха някои глоби, които аз не съм ги получила, и като ходих да плащам данъка на колата и видях.
Някога е работил. Mm-hmm. В момента не сме сигурни дали работи, но категорично имаше един момент, в който не работиш.
Добре, кога е следващата ви среща с Росен Желязков? Той сега заминава да се среща с Зеленски.
Нямаме такава среща насрочена. Аз го заявявам и от вашия ефир. Аз съм отворен с всеки да работя, с всеки, дори с дявола ще се съюза, ако трябва, само и само да намалим жертвите на пътя. Тази година още. Не е другата, не е последващата. Тази година. Тази година трябва да имаме 100 жертви по-малко на пътя.
Вие мислите ли да се така акцептирате към политиката?
Не.
Знаете ли, що ви питам? Това писмо, което пуснахме там до Министерски съвет, до министъра на МВР и така нататък, го пуснахме и до всички партии в Народното събрание. Знаете ли кой единствено ни отговори?
Кой?
Величие. Ивелин Михайлов.
Може би искат в момента да вървят нагоре, за това се отговори.
Не ги знам, но това е факт.
Вие видяхте ли една партия да утре имаме протест на 1 юни?
Днеска има. Сега.
Днеска има по друга
тема. Утре има друга, да.
Така, утре ние правим протест с Ангели на пътя. Протест митинг по-скоро.
Да, кажете, съобщете го.
1 юни, 14 часа, тригълника на властта. Митинг, дение за
памета
на децата.
Памета
на децата, нито на дете повече. Да видяхте една партия да излезе и да каже: ние подкрепяме нашите симпатизанти,
не
нека да дойдат.
Не ви съветвам.
Не, просто вижте.
Виждам,
за какво говорим.
За това ви дадох и пример.
Не, че го желаем. Просто техните действия са показателни.
Вече тази тема, защо ги избираме да,
вече тази
да,
тема
да
става неудобна, защото тя разкрива некомпетентността на държавата, разбирате ли?
Не, но сме корупция.
И включително
беззаконие.
И включително
злоупотреба с власт.
Ма това е следствие. Това е следствие, разбирате ли? Корупция има навсякъде.
Да, така е.
Няма държава, в която
така е.
Въпросът корупцията да бъде в едни рамки, в които е приемлива и не убива хората. Както е в Германия, например. Там мисля, че няма корупция. Има още дори, може би, по-мащабна от нашата. Но не се занимават с корупция всеки срещнат. Имаме минимум от хора, до които вече трудно може да достигнем и да я намалиме. Но има някаква рамка. Тук рамката е прескочена отдавна. И това не може да продължава. Не може да правиш път да слагаш вътре веровик, да фактурираш нещо друго и да прибираш парите и след това минава, тира и убива детето ми. Убива други български деца. Не може да се чака за дела в съда по 7-8 години. Пишат ми във Фейсбук, ами твоето дело много бързо влезе в съда. Та не, влезе, обаче кога ще излезе?
Това ще да ви кажа. Вие оня ден похвалихте изпълняващия функция Борислав Сарафов.
Аз похвалих институцията прокуратура.
Чудесно. Добре, нека така да извинявам се.
Да.
Но съдопроизводството при нас е...
Аз няма как да не кажа нещо такова, защото искам да съм обективен.
Много
свърши
правилно,
ли за 45 дена?
Направиха ли го? Направиха го.
За 45 дена приключи ли разследването? Приключи. Направиха ли рекорд за България?
Така.
Направиха. И какво поисках аз от тук нататък? Всички дела за убийства на пътя да бъдат гледани от Национална следствена служба, за да имаме за всички такъв резултат. Аз казвам и повтарям, моето дете го няма. Това, което правя, е за другите деца, защото иначе няма смисъл.
И не само за децата, и за хората.
За нас утре може мен и вас да прегазат по този начин.
Не го виждате и този дядо там, дето му се отряза кръха от мантинелата.
Имаше катастрофа миналата седмица.
Дето
човек плати с
момчето 1000 лева за репатрак.
Така, имаше миналата седмица случай, пак човек възрастен с два ампутирани крака от катастрофа в този бермудски триъгълник в северо-запада България, където убиха и Сиана. И пак от камион.
Желая ви утре успех. Продължаваме да си сътрудничим. Кой което може, аз наистина няма да се откажа и разчитам много на вашата помощ да стигнем до извършителите, до парите, до злоупотребите.
Дано да стигнем и дано да имам промяна. Аз затова апелирам към цялото общество, че ние трябва да направим едно обединение. Обединение не говоря политическо, говоря обществено.
Да, не ви
тази
призовавам
тема
на бунт на борба, ви казах, но ви призовавам на граждан.
Достатъчно бунтове видяхме. Те не доведаха нищо.
Да.
До нищо. Тези, които правиха бунтовете, после се юзиха с тези, срещу които се бунтуваха. И какво се получи? Нищо. Затова аз казвам и повтарям, трябва да работим с това, което имаме. Към момента нямаме по-добро. Ако някой вижда нещо по-добро, нека да го предложи. Аз не виждам.
За съжаление.
За съжаление, да.
Николай, много ви благодаря за това
чест. Аз ви благодаря. Повтарям, 1 юни, утре, триъгълника на властта, 14 часа, митинг ден е в памет на всички деца загинали по пътищата.
Ще го излъчим на живо, както излъчим и през конференцията и каквото можем, медийно, на линия сме, човешки сме на линия.
Разбирам, че вие сте част от коалицията, също война по пътищата.
Какво говорите? 7 правителства.
Благодаря за което.
Благодаря много.
Я също.
Николай Попов, бащата на Сияна. Беновска пита.